Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з членамі ліванскага ўрада, дыпламатычнага корпуса, рэлігійнымі лідарамі і прадстаўнікамі света культуры. Ён адзначыў, што шмат разважаў аб цярпеннях народаў блізкага ўсходу і пытаўся ў Бога, чаму менавіта гэтай зямлі быў наканаваны такі цяжкі лёс. Мне здаецца, Бог яе выбраў, каб была прыкладам, сведчыла перад светам аб магчымасці чалавека жыць паводле жадання супакою і прымірэння. Гэта імкненне было заўсёды запісана ў Божы план і ў сэрцы чалавека, сказаў святы Отец. Папа адзначыў, што мір залежыць ад кожнага члена грамадства, а для таго, каб забяспечыць неабходны дынамізм у будаванні і ўмацаванні міра, трэба звярнуцца да фундаменту чалавека, яго годнасці, якая цесна звязана з сакральным характарам чалавечага жыцця. Калі хочам міра, трэба абараняць жыццё, сказаў святы Отец. І ён заклікаў аб'яднаць намаганні, каб развіць здаровую антрапалогію, якая разумее чалавечую асобу ў яе цэласнасці. Без гэтага немагчыма пабудаваць мір, адзначыў папа. Іншым важным элементам ён назваў салідарнасць. У яе фундаменце павінны быць супольнае разуменне велічы чалавечай асобы і дара, якім яна з'яўляецца. Бенедыкт XVI звярнуў увагу таксама на неабходнасць навучання міру маладога пакалення. Заданнем адукацыі з'яўляецца дапамагаць у выхаванні здольнасцяў рабіць свабодныя і правільныя выбары, якія могуць весці супраць плыні пануючых меркаванняў, моды, палітычных і рэлігійных ідэалогій, сказаў святы Отец. Неабходнай умовай для будавання міра папа назваў неабходнасць навяртання сэрца, бо злы не з'яўляецца ананімнай сілай, але выкарыстоўвае для сваіх мэтаў канкрэтнага чалавека. Глыбокая перамена душы і сэрца неабходна, каб быць прадбачлівымі і непрадаўзятымі, мець глыбокае адчуванне справядлівасці і супольнага дабра. Новы і больш свабодны погляд робіць здольным аналізаваць і ставіць пад сумнівы чалавечыя сістэмы, якія вядуць сляпымі сцежкамі, сказаў святы Отец. Паводле папы, менавіта рэлігія робіць важны ўклад у фармаванне павагі да правоў чалавека, і таму неабходным з'яўляецца захаванне свабоды веравызнання. Свабода веравызнання мае незаменнае сацыяльнае і палітычнае значэнне для міра, бо жывая вера непазбежна вядзе да любові. Сапраўдная вера не можа весці да смерці. Рамеснік міра пакорлівы і справядлівы, сказаў папа. Пасля сустрэчы ў прэзідэнцкім палацы святы Отец прыняў удзел у абедзе ў будынку армянскага патрыярхата.